Du hører nå en podcast fra Folkebladet.
Velkommen til Hjertet I Nord. En podcast der jeg har samtaler med mennesker som har en spennende historie å fortelle. Om valg og vendepunkt, om det uforklarlige og det hverdagslige. Om mot, tap og kjærlighet. At reise at leve, skrev han H.C. Andersen I 1855. Noen reiser handler om mer enn bare å oppleve. De handler om å finne sin plass I verden, om å skape mening, om å bygge bro mellom kulturer. Og noen ganger så møter vi mennesker som går litt samme vei som oss selv, bare I et annet landskap. Der jeg på en måte fant mitt kall I Haiti, I Karibien, så fant denne dama vi skal møte I dag sitt kall I Tanzania I Øst-Afrika. For min del så har det ikke vært et religiøst kall, men heller et ønske om eller en trang til å gjøre en forskjell. Jeg spent på å høre hva Hanne Renland fra Finnsnes har å si om hva hennes drivkraft I arbeidet med Tanzania-prosjektet. Vi skal snakke litt om hvordan møter med mennesker på den andre siden av kloden, muligens, kan lære oss noe essensielt om oss selv. Det historien om en kvinne som tok over stafettpinnen etter sin far, han Einar Johansen, fra Bottenhamn I Senja, og som har skapt muligheter for at tusenvis av unger får en god utdanning I Tanzania. Det en fortelling om pågangsmot og om hvordan nordnorsk dugnadsånd kan flytte fjell, selv I Afrika. Og vi skal utforske hva som skjer når et hjerte slår like sterkt for to steder på jorda. Velkommen til deg, Hanne Renland. Veldig koselig at du vil henge I lag med meg I litt av stund I dag.
Tusen takk for en fin intro, ja.
Ja. Mm. Kan du fortelle litt om hvordan det var når du vokste opp I Bottenhamn, ikke sant, på Senja?
Ja.
Og litt om veien din frem til å bli psykolog, som du har jobbet med, frem til du ble pensjonist for ikke så veldig lenge siden. Og så ble jeg litt usikker når jeg skrev at du har blitt pensjonist, for det ser ikke sånn ut.
Sånn delvis. Ja. Jeg prøver å øve meg,
ja.
Så jeg holder på å bli pensjonist. Ja. Men jeg jobber mye mindre enn før,
ja.
Og får mer tid til andre ting. Mm-hmm. Så jeg på god vei.
Mm. Ja.
Det vel det pensjonister gjør, og de bare gjør noe annet.
Ja, ikke sant?
Mm.
Ja, fortell meg litt om hvordan det var da du vokste opp.
Ja, jeg jo født på 50-tallet, så dette var jo en oppvekst når det ikke var veilys, og det var grusveier, og det var en av tid faktisk.
Mm.
Jeg føler meg kjempegammel når jeg skal liksom male bildene av den store forskjellen, og tenker, å Gud, nei, nå har årene gått, og det har de jo.
Ja. Mm.
Og... Jeg kan faktisk huske når vi snakket om det som du nå inspirerte meg, den tanken du inspirerte meg på med reise. Jeg kan faktisk huske at jeg så oppover fjellene, Senja består jo av fjell, fjord og fjell, og så på fjellene og lurte på hvordan det var på baksiden.
Mm.
Og det var et mysterium jeg var veldig opptatt av å finne ut av. Jeg husker jeg hadde min første fjelltur, da kunne jeg kanskje vært 10 år eller noe sånt. Mm. Skrek meg til å gå over fjellet.
Okay.
Ja, fikk med meg noen andre unger. Så det kanskje et bilde på den der nysgjerrigheten på at det noe mer enn denne fjorden og denne bygda. Men jeg hadde en kjempefin oppvekst som har gjort meg til en trygg person. Altså, har vært heldig og hadde gått med meg selv og de rundt meg. Og det tror jeg kanskje gjør noe med hva man kan bruke livet seg til når man får vokse opp sånn.
Mm.
Og så hadde jeg jo en far som nok hadde en utfartstrang, et ønske om å gjøre ting, og hadde nok også et stort ønske om utdannelse. Altså, han som var født på 30-tallet hadde jo antagelig, altså veldig få hadde mulighet til utdanning. Og jeg kan huske, altså for meg at han brukte å si, men han sa det antagelig en gang, med sånn ettertrykk, hadde jeg vokst opp I dag, så skulle jeg ha blitt advokat.
Ja.
Mm. Og det tror jeg nok sånne ting som man som unge kan feste seg med, og i alle fall muligens derfor så valgte jeg å reise bort fra bygda når jeg var 14 år og begynte på realskolen på Finnsnes.
Ja.
Og så ble det videregående I Finnfjordbotten og en sveip, nei egentlig ikke en sveip, men jeg flyttet jo til Oslo og begynte å jobbe I posten der jeg ble I noen år. För så att börja på psykologstudie som psykologistudie som jag hade önskat väldigt länge.
Mm.
Lite ouppnåeligt syns jag det var.
Ja.
Det kan man väl inte. Det är ju många år och det är ju dyrt och.
Ja. Då var du hade du etablerat det med
da, Anna och då hade när jag började med det här då hade ett barn.
Mm.
Och så två undervejs och så tre før jeg var helt ferdig.
Nettopp. Ok, hektisk.
ja, livet skal leve.
Eller galskap. ja.
Ja.
Men du var altså 14 da du flyttet hjemmefra. Da var det internatet inne på
ferie. Da bodde jeg på Hybel.
På Hybel, ja, ok.
På Hybel,
ja. Ja, ja, ja.
Bodde med venninne på Hybel og syntes vi mestret det kjempegodt.
Ja, ikke sant. Det gjorde dere tydeligvis.
Det vi klarte oss jo, ja.
Ja. Hvorfor ville du bli psykolog da?
Ja, det spørsmålet måtte vi jo tenke på studiet.
Ja, ja.
Og jeg tror det en sånn generell nysgjerrighet som handler om på folk og på kultur og på livet. Og, ja.
Livet, kjærligheten og døden.
Så. Ja, 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 alt det der, ja da.
ja.
Ja. Så det, og jeg har jo likt, jeg har jo stortrivdes I den jobben, så den har på en måte svart, ja, det ble sånn jeg hadde trodd.
Ja.
Og det jo ja, fantastisk.
Du, hva Tanzania-prosjektet, og hva betyr det for deg?
Ja, det var jo, du var jo inne på, det var min far som startet det. Han var jo på et fiskeriprosjekt på 90-tallet.
Mm.
Og kan vel si tappte sitt hjerte til kulturen, og han traff han Hassan som var handicappet og ville hjelpe han, og sonderte vel litt på hva han kunne gjøre når det fiskeriprosjektet var over.
Mm.
Så jeg var jo med han første gangen I 2001.
Mm.
Og da husker jeg han sa på turen at når vi var jo en lang vei, nå det jo enkelt, nå reiser vi jo med fly, og så kjører vi 3 timer I bil, og så vi fremme.
Ja.
Men då var det ju en 2 dagars färd på dåliga vägar och vi körde bil. Vi flög ju första dag I Salam I Tanzania och så körde vi bil I 2,5 dag.
Oj,
det var fram. Det var på eländiga vägar.
Okej.
Okay. Så det var väldigt väldigt slitsamt. Men så han fick ju uppleva den lätta måten som man reser på nu. Mm. Men jag huskar han sa när vi närmade oss en by närt där alltså projektet där vi bor heter platsen där heter Wamba Bay. Så vi började närma oss Wamba Bay, byn som var närmast så snackade han om att köpa någon symaskin och nej, kanske ett par cyklar och så.
Ja.
Ja väl. Tror kan han tänkt.
Ja.
Och så visade sig ju det han hade tänkt det var ju att symaskinen skulle vara för handikappade damer som skulle lära sig att sy så att de kunde bröfa sig själv och eventuellt lomma.
Mm.
Och de cyklarna det var vi köpte 2 cyklar och 3 symaskiner tror jag det var. Och de cyklarna det var för de som hade lång väg till marknaden för att sälja produkterna sina.
Akkurat.
Så det blev det första.
Ja.
Och så blev det ju fler resor och jag menar att det kan ha varit I 2006. Och jag husker hur vi var I landsbyn vi gick förbi så skånsesan. Nej han vet du vad. Det vi må satse på, det å hjelpe dem til å få utdanning. For da klarer de resten selv.
Ja.
Mm. Og det filosofien I Tanzania-prosjektet. Mm. De selvfølgelig klarer de resten selv, men de må ha kunnskap.
Mm.
Folk må kunne lese og skrive.
Mm.
De må kunne tro på at de har noe å bidra med.
Mm.
De må forstå politiske budskap, kunne stemme ut for at de kan lese og skaffe seg kunnskap.
Mm.
Den ideen det som har ligget til grunn hele veien. Så det har gjort at vi I årenes løp har rustet opp mange barneskoler og ungdomsskoler og gitt utdanningsstipend og
ja.
Ja, betalt for barn på skole.
Mm. Hvis du skal se sånn, litt sånn kort hva Tanzania-prosjektet betyr for deg, sånn, litt sånn personlig.
Ja. Ja, det ene er jo at det var, det er jo et familieprosjekt, kan du si. Altså, det var min far som startet det, jeg var jo nært knyttet til far min, jeg er veldig lik. Jo eldre jeg blir, jo mer ser jeg hvor like jeg er.
Ja, ok.
Når jeg er i Bamba Bay, jeg irriterer meg over akkurat de samme tingene. Jeg blir sur av de samme tingene, jeg blir glad av de samme tingene. Jeg bare tenkte, åh, nå er du like en pappa.
Ja. Det er veldig bra.
Ja, så jeg har nok litt i meg at jeg vil gjøre fort. Altså, først og fremst det meningsfullt arbeid.
Mm.
Jeg føler jeg gjør noe viktig.
Mm.
Det føler jeg.
Ja.
Og jeg ser gleden over det vi gjør, og jeg møtte før i stund siden, så møtte jeg en som sa at jeg ville bare snakke med deg, for du skjønner, når jeg begynte på videregående, så hadde far din vært her og pusset opp.
Mm-hmm.
Og når jeg var ferdig med med ungdomsskolen, når jeg var ferdig med det, så kom de jo dine folk, det var jo de lokale fra Tanzania-prosjektet, og sa at vi kan gi deg stipend så du kan få fortsette ut.
Ja.
Og nå er jeg lege.
Wow.
Ja. Jeg holder på å bygge hus til mor min. Vi har bodd hos onkelen min i alle år, og har aldri hatt hus. Mm. Nå bygger jeg hus. Mm. Og det er jeg kommet for å takke for.
Jeg får gåshud av å høre sånne historier.
Det er sånn som jeg tenker, ok, vi fortsetter.
Ja, ikke sant? Mm. Ja. Fantastisk, det har vi koselig å høre. Jeg vet egentlig ganske lite om Tanzania som land. Kan du si noe om liksom, det politiske landskapet, og er det trygt å reise dit, for eksempel?
Ja.
Hvordan ser det ut?
Ja, det er trygt. Mm. Det er, tanzanianere generelt, for å ta det, er jo et vennlig folk. Det merker man når man kommer dit.
Mm.
Vennlig sinne. Hvis vi kan si at nordmenn, vi har sånne kategori eller karakteristika på folk som egentlig ikke stemmer, for vi er jo individer alle sammen. Mm. Men som folk regnes vi for å være litt kald og liksom distansert. Tanzanianerne er motsatt.
Mm.
De er nær, varm til stede og hjelpsom.
Mm.
Det er jo et land med 60 millioner innbyggere, sånn at det er jo en annen styreform enn vi er vant med. De var jo engelsk koloni lenge, med nye regjere som var deres mann som fortsatt hedres og æres, for han samlet oss til et folk. Det var en stammekultur.
Mm.
Også med indre konflikter, stammekriger. Og så i det vi antagelig kan regne med var et diktatur, så var det likevel noe som førte frem til at de er et samlet folk, det de er veldig stolte av.
Ok.
Og det fredelig. Selvfølgelig andre forhold for det vi kaller demokrati, vil vi nok ikke finne på den måten. Da.
Mm.
Selv om det er frie valg, så er det jo få parti, og på en annen måte enn det vi er vant med.
Mm.
Men
sånn i forhold til fattigdom og sånn, er det, hva vi snakker om nå da, er det liksom 80% av befolkningen, eller hvor vi havner sånn i forhold til hva man tenker? Mange mennesker som lever under fattigdomsgrensa, hvis du vil.
Det er nok største delen, og antall prosent vet jeg ikke. Men analfabetisme er fortsatt høyt, og spesielt ute på landsbygda.
Mm.
Det er sånn, og jeg bruker å si det også til gjester som er der, du kan få alt i Tanzania.
Mm.
Alt kan skaffes, bare du har penger.
Ja.
Men det er få som har tilgang til de rikdommer.
Mm.
Tanzania er jo et land som har mye ressurser. Det er jo et jordbruksland, har olje, hva heter det, gruvedrift.
Mm.
Veldig mange bein å stå på. Men fordeling av ressursene er, som i mange andre land, krevende å få til.
Mm. Nei, nå føler jeg at jeg blir mye klokere.
Ja.
Jeg har jo vært mest i liksom andre siden av jordkloden, borte i Karibien, i Haiti og sånt. Jeg har vært besökt något land I Afrika men inte Tanzania så spännande att höra på.
Ja. Det är ju en kultur som syder av liv.
Ja.
Det danses och synger självlagda sånger, trummekulturen fortsatt är kreativt folkeslag.
Mm.
Vi har för exempel ett lärarprogram, alltså en upplärning av lärare I kreativ metodik. Och där må ju vi passa oss på att inte bli för västlig kan vi förmedla vi syns är viktigt.
Mm.
För de har ju allerede det vi inte har.
Ja.
Så när unga ska lära så lager de ju rim och rytme på det de ska lära
ja.
Och synge det.
Inte sant.
Och när vi har varit på besök och de har fått böcker och do och klassrum så är det ju en självlagad sång för tack där han är för klassrum och tack där han är för böken vi fick och så dansar dem och ja. Så får vi en geit och
ja,
väldigt, väldigt artigt ja. Och rörande
ja.
Ja. Och hjärtevarmt.
Ja, det kan jag känna I förhållande till det du fortäller om, ja, absolut. Du, kan du fortälla lite om vad som skedde när han far Einar gick bort I Tanzania? Och så lurar jag lite på det som liksom är... möte mellan norsk och tanzaniansk sorgkultur.
Ja.
Kan jag tänka mig lite forskjellige.
Ja.
Kan jag också säga lite om hur jag upplevde I den haitianska kulturen. Vi har ju mistat någon elever upp genom de 25 åren vi har drivit med skoleprojekten våra I projekt Haiti. Och jag har varit I någon begravelse. Och där är det Haitianere väldigt sånt pragmatiska I förhållande till döden. De accepterar det, självklart de har ju mycket större både barnedödlighet och alltså folk dör tidigare I ett lutfattigt land som Haiti på grund av sjukdomar och allt möjligt annat art. Akkurat nu är det ju en sån konflikt som gör att det många som dör dessvärre av kriminella gängar. Men I begravelser så är det liksom det, då har man lov till att ta ut den sorgen liksom ta den helt ut. Någon går till och med I transe för att de har ett sånt behov för att nu detta är ögonblicket korrekt eller under denna begravelsen så får jag lov till att visa min djupa sorg.
Mm.
Och det har varit liksom har varit nästan liksom flirfull av att se att då ställer man upp I, med en sån gäng med gula västar och det är de som ska passa på att om någon går I transe så rycker man ut.
Oh, ja.
Så 3-4 människor alltså en sån kommitté som ska ta sig av de som går I transe och så blir de bärt ut.
Oh, ja.
Så det är liksom det första gången jag såg det så blev jag väldigt så flirfull men det är ju så otroligt som praktisk och pragmatisk förhåll. Till det att ja, någon går faktiskt helt I transe
ja.
Och blir stiv eller må hållas de må lyftas upp och det är ja de ser helt sinnsjuka ut så kan bruka det uttrycket om för en psykolog men och så är de färdiga med den
ja.
Den sorgprocessen när begravelsen är slut så är man liksom då är man färdig med det går hem får besked om att vi tränger inte att hänga upp massa bilder av de som är döda alltså de är på ett bättre ställe och livet går vidare.
Ja.
Klick lås.
Ja.
Så lite så intresserad I att höra om du vad tänker du om det I Tanzania och kanske speciellt för att din egen far omkom. Ja. Där.
Ja, jag har inte upplevt det sånt som du men nu har jag ju varit när på att Jo, jeg har vært I begravelse der, jeg har det. Men jeg har ikke sett så sterke reaksjoner.
Mm.
Det har jeg ikke, men åpen gråt og ikke bare, vi kan jo, kanskje en tendens at vi snufser litt I kirka, men vi lager ikke så mye lyd. Og det det mer av som veldig fint.
Mm.
Apropos psykolog, sånn psykologisk sett så tenker jeg det jo sunt å gråte det ut.
Mm.
Kanske inte bara en gång den dagen då, men det I hvert fall visar ju att det ges ett rum. Vi skjønner att du sørger, och då får man lov att gråta det ut.
Mm.
Men det som skedde när far min döde, det var ju att... Jag måste nästan ta historien lite för han dör.
Mm.
För den dagen så var vi på sykehuset på besök, som han brukte att göra. Men vi har ju tagit upp den tråden med att vi levererar babylue på sykehuset till nyfödda.
Mm.
Og den dagen så var vi der, og han holdt tale som han brukte å gjøre. Og da sa han at, da var klokka kanskje 10-11. Og da sa han at noe sånt som, jeg var jo tolk, jeg oversatte jo.
Ja, ok.
Så da sa han at, ja, som dere ser, så tok han seg over hodet, så begynner jeg å bli ganske gammel nå.
Ja.
Han var jo da skalla og hår.
Ja.
Ja. Men det som er så fint er at jeg har jo datteren min her. Så når jeg ikke er mer, så kommer hun.
Ja.
Og så, ja, så han ferdigstilte den talen, og vi takket for oss, og gikk ned til stranda, der det skulle sjøsettes en båt, som var gitt av en venn av han pappa, som heter Carl Meløysund. Og den båten skulle da på en måte døpes.
Ja.
Så vi gikk ut i den båten, han Carl Meløysund, og hans kone, og meg, og han pappa, og noen fiskere. Mamma var på stranda. Og ja, så vi tok en sånn runde, og det samlet seg jo mye folk på stranda som så på det her, og det var fint med den nye båten. Og vi gikk tilbake, og når vi nærmer oss stranda, så sier han, pappa var jo en skøyer, han likte jo å ja, lage ablegøyer, og så han sa, nå tror jeg, og da hadde det som sagt samlet seg mye folk på stranda, jeg svømmer inn til han, tror jeg kan svømme herifra. Nei, så det kan være litt langt herifra.
Ja,
jeg vet litt.
Mm.
Så vi kom litt nærmere, og så var det på nytt om noe kanskje. Ja, så det var nok sikkert fint. Så jeg tok noen klokka og sånn.
Mm.
Og han hoppet ut i vannet. Og vi skrådde båten litt mot en fortøyning mens han svømte rett mot land. Men jeg snudde meg og følte med. Og da ser jeg at det her går ikke. Altså, hodet datt litt fremover, og så var han borte. Jeg tror rett og slett han døde der og da.
Ja.
Han drukna ikke. Han.
Ja.
Livet var slutt. Da.
Ja.
Så det var jo selvfølgelig en, ja. Jeg ropte så høyt at han måtte få ut en kano, for de hadde bare sånne tre kanoer. At neste dag så hadde jeg nesten ikke stemme. Da skjønte jeg at det var for jeg hadde ropt så veldig. Men, og veldig få kunne svømme der, fordi at tidligere så hadde det vært veldig mye krokodille i den innsjøen. Som da de hadde gjort et arbeid for å få ned den bestanden, og det var trygt å svømme der da. Men dermed var det veldig få som kunne svømme, så det var ingen som svømte ut. Så det endte med at det bare er jo en av fiskerne, han kunne svømme, som leta etter, og vi fant han etter kanskje et kvarter eller noe sånt. Og fikk han på land og men, og vi startet med gjenoppliving umiddelbart, men han var død. Det var sånn det var.
For et kaos, eller for et sjokk.
Ja, og for mamma som var der, og den hjelpesløsheten man føler, det er voldsomt. Men det jeg opplevde fra folk, det var jo fantastisk. De visste jo ikke hva godt de skulle gjøre for oss. Og ville hjelpe oss, og jeg husker jeg kom tilbake til hotellet, da satte folk opp gjennom trappen, overalt, og de satt bare stille. Altså den der tilstedeværelsen, det var fantastisk flott å oppleve. Og jeg på min staccato, så var jeg hyggelig, det skjønte jeg jo etterpå. Jeg trodde at jeg sa, vi kommer tilbake, vi kommer tilbake, men jeg sa, nå fer vi, nå fer vi. Så var jeg helt veldig ikke akkurat det.
Nei, tanken var god.
Men tanken var god.
Ja. Men mor di da, hvordan var det for henne?
Forferdelig.
Ja.
Alldeles forferdelig. Så hun prøvde å reise tilbake en gang, men det hadde hun ingen glede av.
Nei. Nei, ok. Så hun har ikke vært mer tilbake
Nei.
Da?
Nei, det var hun og pappa som hadde det, og det uten det fellesskapet så var ikke det noe Nei. For henne.
Nei.
Men det som videre skjedde, apropos folket og hvordan kulturen oppfattet ting, så kom jeg tilbake, dette var 8. oktober 2010, så kom jeg tilbake i februar 2011. Og da var det stor glede i landsbyen, og det de sa var, vi trodde aldri dere kom tilbake, fordi vi tenkte dere trodde at det var noen som hadde tatt livet av ham. Og da tenkte de witchcraft, at det var åndelig negativ kraft som hade.
Ja.
För det de sa var att vi tänkte ju den friske man som bara plötsligt dör. Vem är det som kan vilja han ont?
Ja, inte sant.
Det var närmast tänkning.
Ja.
Så första gången de sa det så sa jag att men det tror inte vi. För vi kan ju dö när vi kör bil eller när vi ligger i sänga eller när vi sitter i en stol. Och då blev jag bedd om att kunna ha en tale på torket om det. Så alla fick höra det.
Mm-hmm.
För så stor oro hade det varit.
Mm.
Så det måste jag göra.
Ja.
Och det var stor lättelse. Ja. Och ja, det var inte det
som ja.
Det värsta de fryktade som hade skett.
Wow.
Ja. Mm. Så det är den trua på den åndelige krafta.
Mm.
Den är stor där och där har vi ju likhetspunkt här och så vi är ju inte så neida. Olika.
Nej då. Vi ska, jag kommer tillbaka till det.
Ja. Ja.
Jag har det som tema.
Okej.
Okay. Ja. Så bra, nämen för en spännande historia. Och så lurar jag lite på då, du som har jobbat med människor både liksom i Norge, i Nord-Norge och som psykolog och som då projektledare i Tanzania. Litt sånn, jeg lurer på hvordan opplever du de to kulturene i forhold til liksom, konflikthåndtering eller hvordan man håndterer utfordringer?
Ja.
Jeg kan jo gi et eksempel ifra, som sagt, Haiti da, bare sånn for å lede det litt på vei i forhold til hva jeg tenker, men når vi startet liksom våres skoleprosjekt for 25 år siden i Haiti da, Så var jo jeg og min makker og Nina Bøna fra Leknes, vi var jo veldig sånn, ja, unge og naiv og norsk.
Yeah.
Og vi skulle ha liksom flat struktur på dette, og inviterte da våre ansatte, lærerstaben og sånn, og hun som var blitt rektor, til ukentlige møter, stabsmøter. Og vi hadde jo store forventninger til at her skal vi diskutere og både være enige og uenige, men vi så for oss at vi skulle få masse tilbakemelding om hva som kunne gjøres bedre, og hva de ikke likte. Og det var tyst som i graven,
ja.
I hvert fall de første år. Vi fikk ikke noe som ikke var positivt tilbake. Så vi endte opp med, liksom, vi ble ganske frustrert, for at det skjer ikke noe med dere hvis dere se hva dere ønsker vi skal bli bedre på, ikke sant? Nei, det fikk vi ikke. Det tok mange år før de ble trygge nok på oss til å skjønne at vi mente det. Vi var ikke ute etter å liksom, ta noen. Eller. Så det var en stor kulturkrasj, vil jeg kanskje si, i forhold til Norge og Haiti da, når vi først startet.
Veldig likt.
Er det det?
Veldig likt, ja.
Mm.
Og jeg har tenkt at kanskje det er sånn, hvis du bor i et land med 60 millioner mennesker, så må du på en måte ha andre mekanismer enn du har i et land med 5 millioner.
Mm.
Og jeg opplever, ikke bare i forhold til oss, for der, når jeg er der, også med, vi har, fra jeg ble jo leder av prosjektet i 2010, og vi har hatt samme lokale manager hele tiden.
Mm.
Og fortsatt så er jeg sjefen for han. Altså, han opplever meg også som en venn, han kan kalle meg venn.
Mm.
Og vi har en veldig god relasjon med latter og sånn. Men når det gjelder beslutningstaging, og hvis det er en kime til noe vi kan være uenige om, da er det meg han hører på. Da er det jeg som skal bestemme.
Ja.
Og jeg har også prøvd akkurat det samme, men nå er det din mening. Det er du som kan dette landet, det er du som kan kulturen. Jeg må få høre din mening. Så hvis jeg insisterer sånn, så får jeg den. Men ikke som en opposisjon eller en kritikk til meg. Eller, men jeg ser det, de er likens overfor hverandre. Det er en veldig høflig kultur.
Mm.
Altså sånn generelt, selvfølgelig noen som ryker ihop der også.
Ja.
Men sånn, kulturen i seg selv er sånn at man kan være uvenner som bærer det, men man starter alltid med å spørre hvordan har du det, hvordan har familien din det, hvordan har ungene dine det, hvordan går det med jobben din.
Mm.
Det gjør de alltid.
Mm.
Og så må man få satt seg ned, og så kan man snakke om det det gjelder.
Mm.
Og så har de også en tradisjon på at de oppsøker de gamle. At altså gamle folk har en klokskap,
mm.
og den bruker man. For eksempel parkonflikter,
mm.
kan man gå til noen gamle.
Ja.
Og den siste historien jeg hørte, det, de har jo sånne baobab-tre, svære tre.
Ja.
Så det sikkert flere plasser i tropiske områder. Og hvis et par er skikkelig i konflikt med hverandre, så binder de dem fast til tre.
Oi.
Og så må de være der og snakke til de har løst problemet. Så har de noen som, som passer på at det ikke kommer ville dyr og angriper dem.
Det burde vi prøve i Norge, egentlig.
Ny form for familieterapi.
Jeg liker det. Er det veldig sånn hierarkisk oppbygd da,
ja.
Det vil jeg tro.
Ja.
En sånn macho, er det liksom mannfolkene som styrer politikken og sånn, ja. Eller er det?
Mm. Det er det, men der er kvinnelige ledere, og det er ofte markante, sterke kvinner, så det, ja. Det er ikke sånn at det ikke er aktuelt for kvinner, men du skal markere det. Og,
mm.
og da får du samme respekt. De har en kvinnelig, et kvinnelig parlamentsmedlem og har vært undervisningsminister også,
mm.
som er fra området.
Mm.
Og hun har de stor respekt for.
Mm.
Så,
ja. Men hva liker du best med Tanzania, og hva liker du minst?
Ja. Jeg tror den vennligheten og den godheten. Altså,
mm.
Jeg tror jo på at kjærlighet og godhet er det som til syvende og sist kan berge verden.
Mm.
Og jeg synes jeg ser så mye av det der man bryr seg, og jeg opplever jo omsorg når jeg er der. Jeg husker han pappa sa, det var noen som spurte han om vi ikke var redd når vi var der.
Mm.
Redd? Vi har en hel landsby som passer på oss. Og det, ja, så det liker jeg, den varmen og den godheten. Og jeg har jo vært på reiser, syklet i Tanzania, jeg har vært rundt omkring i landet, og jeg møter det samme, så det er ikke fordi at folk kjenner meg. Bambabay, jeg fløt jo inn på god vilje fordi han pappa hadde vært der.
Mm.
Så der var det lett å bli møtt sånn. Men det er det samme.
Mm. Jeg føler du at du har liksom nære vennskap?
Ja,
ja.
Det føler jeg.
Mm.
Som er likeverdig,
mm.
ja, som har i stor grad viska ut rik, fattig,
mm.
for uansett hvordan vi snur og vender på det, så,
mm.
så blir vi som kommer rikere enn dem.
Mm.
Og det er veldig godt å oppleve. Mm. Veldig godt når jeg opplever at de også glemmer den forskjellen som egentlig er der vi møtes i humor og kan gi oss ende over i felles humor. Det er fantastiske øyeblikk.
Hva slags humor har de i Tanzania da? Jeg vet liksom, i forhold til Haiti, så er de veldig sånn selvironisk og tørr i forhold til seg selv da. Så jeg synes det er veldig morsomt.
Ja, men jeg tror det er mer sånn situasjonskomikk.
Ok.
Der man kan se først en jeg kommer ikke på eksempel nå, men jeg vet vi kan flire ordentlig av, ja, kanskje litt sånn selvironi, ja. Han manager vår, han Dennis, han har jo vært i Norge med kona si, på en tid der det var ganske glatt.
Ok.
Så han har jo en historie om når han skulle på besøk til han Gunnar og Evi i Bottenhavn, og det var så glatt at de krøp opp.
Ja, ikke sant?
Og sa til kona si, Asnat, we will die here.
Herlig.
Det er sånn som vi kan flire godt.
Ja. Men hva er det, kan du si noe om hva du liker minst, uten at du liksom du føler at det er greit å si, ja, det er sikkert noe du ikke liker? Med kulturen eller landet?
Ja, jeg kan jo bli sånn irritert på den omvendte, det er egentlig feil ord, men jeg forenkler det, den omvendte rasismen.
Mm.
Den har ikke det skjære som vi har hatt i forhold til mørkhudet av mennesker. Men det der med at hudfargen min blir så vesentlig. Og de roper mzungo, mzungo, som betyr hvit person.
Mm.
Det kan jeg faktisk kjenne på at altså, nå har jeg vært her i 23 år.
Mm.
Kan dere ikke skjønne at jeg, Hanne, er ikke hvit? Det er bare det.
Ja.
Men det er jo en kjempepåminnelse om hvor uvesentlig hudfarge er for den som har hudfarge.
Mm. Mm. Yeah.
Vi trenger ikke å bli på, jeg vet jeg er kvit.
Ja.
De trenger ikke bli på med det, de vet de har mørk hud.
Ja. Mm. Ja. Mm. Nei, det kan jeg kjenne igjen, faktisk.
Ja.
Mm. Du jo en veldig sprek dame. Du har for eksempel syklet liksom Afrika rundt, så å si, gjennom mange land, og så har du vært i Italia og syklet nesten hele eller halve landet. Og det gjør du blant annet for å samle inn penger til Tanzania-prosjektet. Det ser ut som det lange sykkelruter i all slags vær. Dere søver av og til i telt som dere selv setter opp. Det sånn som jeg aldri kunne tenkt meg å holde på med. Så da spørsmålet, hva i alle dager det som driver deg til å holde på med dette?
Ja, altså de fleste gjør jo ikke det.
Nei.
Det for spesielt interessert.
Ja, det det. Det det. Mm.
Den siste turen bodde på hotell.
Ok.
I Italia.
Ja.
Så det var en lyksus, og da leverte jeg bagen på morgenen inn i en bil.
Ok.
Og så plukket jeg den opp i en hotellresepsjon på ettermiddagen. Det var fantastisk.
Ja.
Men alle turene før, jeg syklet i 19 afrikanske land. Og alle de har vært i, da har vi bodd i telt.
Mm.
Så det som du sier, da må man sette opp telt. Selv vi reiser i gruppe, og det et sånn reiseselskap som arrangerer et kanadisk selskap som jeg kom over.
Mm.
Vi er gjerne 40 mennesker på tur, og vi starter om morgenen når vi er klare, og har levert bagen med telt og alt i en bil, og så fraktes bagasjen. Nei, hva er drivkraften? Det ene er jo det fellesskapet som oppstår, det sosiale fellesskapet som opplever fantastisk når vi er på sånne turer, på tvers av kultur og på tvers av riktig nok vestlig kultur.
Mm.
Folk som har råd til å ta seg fri fra jobb, og råd til å kjøpe telt og en dyr sykkel.
Ja.
Så det ikke et gjennomsnitt av verdens befolkning, men det et gjennomsnitt av den europeiske, amerikanske, australiske befolkningen. Og så er det jo at jeg synes det er fantastisk å oppleve natur og nærvære til natur på en langsom måte.
Mm.
Det blir ikke effektivt nok å gå, eller så kunne jeg nok likt å gå.
Mm.
Jeg ikke så glad i å sykle.
Mm. Var det ikke ondt in the back?
Ja,
ja,
men ikke, det går over.
Ja.
Alle onter går over.
Ja.
Det erfarte jeg.
Ja.
Ondt i nakke, av at du blir stiv i nakke, men etter et par uker så er det også borte. Så det har jeg erfart, at ikke bekymre deg, alt går over.
Mm.
Så det synes jeg jo er fantastisk, å bruke kroppen, flytte med egen kraft.
Mm.
Og så er det litt sånn der, og det diskutert flere ganger med andre som sykler, at det er litt det der, jeg gjør det for at jeg kan det.
Mm.
Jeg gjør det for at jeg vet jeg klarer det. Ja. Sant, den der. Så det har jo noe med mestring.
Ja.
Og,
ja.
Så det er flere årsaker som til sammen gjør at men på den siste turen så tenkte jeg flere ganger, nå tror jeg det er siste turen jeg har tatt.
Okay.
Men nå er jeg allerede i gang og tenker, hvor skal neste tur gå?
Du har begynt å google. Ja. Men er det noen møter med mennesker langs sykkelruten dine da, som du kan trekke fram, som har gjort liksom inntrykk på deg?
Ja, det er mange.
Mm.
Spesielt når jeg sykler Vestafrika, altså fra Marokko i nord og rundt Vestafrikakysten. Så man passerer Sierra Leone. Det var faktisk et mål for meg å komme dit, for der har jeg jobbet for Leger uten grenser. Ja. Og Elfenbenskysten endte i Ghana da, alle landene rundt 7 land. Og vi sykler jo ikke motorveiene i den grad det finnes.
Okay.
Det er jo slett ikke alle plassene der det finnes motorvei. Mye dårlig vei og mye grus og mye...
Ja.
Så de menneskene man møter er jo de som bor inne i bussen eller på bygda.
Ja.
Tror jeg det kanskje er rett å si.
Mm.
Og som når vi campet så kom de jo og ville helse på oss. Hadde gjerne med seg noen bananer til oss eller ville gi oss noe og... Og det var mange, jeg tror ikke jeg klarer å trekke fram noen, men det er jo også en viktig del av, som hvis vi snakker om drivkraft, det er at en sånn nysgjerrighet på kulturen, å komme nær folk, og du du kommer jo nær dem når du sykler.
Mm.
Du ser livet.
Ja,
du ser skolebygningen.
Det ekte livet.
Ja.
Mm.
Ja. Mm. Ser hvordan de bor, hvordan skolen og hvordan ungene kledd.
Og ja.
Får et blikk inn i livet deres.
Mm. Spennende. Så det skjønner at det, hvorfor du gjør det.
Ja.
Men jeg tror ikke jeg skal være med på noen av de turene. vi må jo snakke litt sånn om, det blir litt sånn avslutningsvis kanskje. I løpet av dine mange år i Tanzania, eller for så vidt i Sierra Leone der du har jobbet, du har jo vært litt sånn rundt omkring i Indonesia etter tsunamien, og det har vi ikke fått snakke om, men kanskje du har noen opplevelser som ikke helt kan forklares med våres vestlige logikk, som du kan fortelle oss om. Jeg har jo masse historier selv, men jeg har litt lyst til å høre på dine historier.
Ja, det er det jo mange av, eller historier om far min når han døde, og trua de hadde på at det var witchcraft, det er jo illustrerende for... Ja, jeg husker jo en gang, da var det en dame som døde på sykehuset i Bamba Bay, og hun var i 40-årene sykepleier. Og det ble etterforsket som drap, altså av heksedoktorer, som ble på en måte leid inn. Ikke av offentlige myndigheter, og ikke av de kristne kirken der. Det var ikke akseptert blant dem.
Nei.
Men det ble likevel satt i gang et apparat, og konklusjonen på den undersøkelsen, de gikk fra hus til hus for å finne ut hvem som kunne ha drept henne. Og i et hus, der fant de et kuhorn, eller et okse, kuhorn. Og det var beviset på at hun var drept med heksekunst.
Ok.
Ja. Så han som bodde i det huset måtte rømme.
Jaha.
Mm. Så det står fortsatt sterkt. Det er nok med utdanning som minskes jo sånn mer og mer. Men nei, det er noe som de er veldig opptatt av. Det skal man være forsiktig med. Mm. Det er vel derfor blant annet den kirka som vår manager tilhører.
Mm.
Han vil ikke ha noe med det. Sånn skal man være forsiktig med. Det
Men er det er liksom en slags parallell religion da, eller hva de kaller det for, den trua liksom?
Ja, sånn naturreligion er jo det det omtales som. Ja.
Mm.
Mm.
Er det et folk som bruker mye sånn plantemedisin og opptatt av? Liksom?
Og også folk med utdanning. Det er også flere historier om der de på sykehuset har sagt at dette får ikke vi gjort noe med, du bør oppsøke en naturlege eller en som kan sånn. Så på noen måter kan det se ut som det går hånd i hånd og at det er ikke en avvisning sånn som jeg opplever dem, så er det ikke en avvisning av at den type kraft eksisterer, det er mer i hvilken grad du skal bruke det.
Det jeg opplever også på Haiti da, som er et land hvor majoriteten er katolikker, så har du noen protestanter, og så har du liksom voodoo, som er en offentlig anerkjent religion.
Ja.
Så det er liksom tre likestilte, sånn sett, som religioner. Men det er jo ikke så mange som liksom er åpne om at de er voodooister, liksom.
Nei.
Men man sier jo at det er 90% av katolikker, 7% protestanter og egentlig 100% voodooister. For alle har veldig sånn dyp, en slags respekt, skråstrek redsel for, for hva det betyr.
Ja, det er gjenkjennbart.
Men ofte så, de gode katolikker, når de er ferdige og kirka på søndager, så hender det jo at de tar en tur opp på fjellet og offre noe et eller annet til diverse guder og sånn, for å, ikke bare for å liksom, det er Hollywood-ideen om at her skal vi bruke nåle i dukke hvis vi skal gjøre noe vondt, men det er jo like mye för helbredelse, helbrede syke eller be om att få visumsøknaden godkjent og
få skolepenger til unge.
Ja, ikke sant? Så, vi kunne ha sikkert holdt på å snakke i timesvis. Jeg tror vi begge enige om at vi som mennesker, både her og der, vi vel mer lik enn vi ulik.
Ja,
uansett hvor i verden vi måtte være født.
Veldig, veldig enig. Jeg tenker ofte det. Du, verden, hvor lik vi, altså arten menneske er i bunn og grunn lik.
Vi ønsker det samme.
Ja.
Ønsker en familie og
trygghet og nærhet og det skal gå bra med ungene våre. Så det er de grunnleggende tingene. Så er det utsmykkinger og som er forskjellig.
Ja, ikke sant. Med de kloke ordene så sier jeg tusen takk for en kjempeinteressant og spennende prat med deg, Hanne.
Ja, hyggelig å være her.
Du har hørt en podcast fra Folkebladet.